Pandēmijas apstākļos daudzi cilvēki izmanto iespēju apmeklēt muižu un piļu parkus. Kā norāda Latvijas Piļu un muižu asociācijas vadītājs Jānis Lazdāns, tos vajadzētu sakārtot, lai viesiem būtu plašākas iespējas atpūsties brīvā dabā.
Ļoti maz, kas ir labi saglabājušies, mēs vienkārši runājam par to, ka vajadzētu tā kā, nezinu, izdarīt kaut kāds Eiropas fonds vai valsts fondus to šo te parku atjaunošanai, ka tad varētu ar soliņiem, ar krūmiem, ar visiem tiem stādiem. Tā ir, protams, radīt papildus darba vietas tās pašās lauku teritorijās, un cilvēkiem būtu kaut tādā gadījumā aizbraukt, pastaigāt pa muižas parku. Bet nevis tā kā tagad, nu, kad tu staigā un tu tev brīkšņi vai kaut kādi, nu, tur, nezinu, iebradāt staciņas, bet sataisīt tā, kā viņi smuki, no kā Potsdamā ir uztaisīt.
Lai gūtu ienākumus no piļu un muižu parkiem, Jaunmuku pils valdes locekle Aiva Logina norāda, ka šo jautājumu vajadzētu rūpīgi pārdomāt.
Parki vai apskates objekti tomēr lielākoties ir pieejami bez maksas. Un līdz ar to pārorientējot arī šos pakalpojumus vai informāciju vai izglītojošo informāciju parka teritoriju, tur ir diezgan daudz jādomā oriģināli, lai gūtu ienākumus no tā.
Asociācijas vadītājs skaidro, ka valstī situācija ar muižām un pilīm nav vienlīdzīga. Tās, kas ir privāti īpašnieku rokās, ar pandēmijas radītām sekām cīnās saviem spēkiem, bet pašvaldību muižām un pilīm, ja neskaita, ka netiek izpildīti plāni, tik lielu problēmu nav. Lazdāns ir arī vēlāk klasicisma stilā būvētās padures muižas īpašnieks. Ievērojot drošības apstākļus, muižu var noīrēt tikai vienas mājsaimniecības locekļi. Neraugoties uz to, pieprasījums ir liels. Līdzīgi ir Bīriņu pilī. Tās direktore Solvita Muižniece stāsta, ka tagadējos apstākļos viesnīcā iespējams uzņemt vien dažas ģimenes. 19. Gadsimtā būvētā pils turpina darboties arī pateicoties lielam sakoptam parkam, turpina Muižniece.
Pa kuru mums ir taciņas un visi vēsturiskie dīķīši un vēl pa kādam piemineklim saglabājies. Ļoti daudz cilvēku pie mums brauc vienkārši gada laikus baudīt, gan ziemā, gan tagad pavasarī.
Ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, parka teritorijā tiek rīkotas arī kāzu ceremonijas. Direktore skaidro, ka pārvarēt pandēmijas radītās grūtības palīdz arī valsts dīkstāves pabalsts.
Ļoti jauki, nu, ka valsts pārūpējās, nepameta mūs pilnīgā tādā bezizvajā biznesiņu bišķiņu saglābi.
Pretēja situācija ir kādā muižā, kuras pārstāvis atteicās komentēt, kā tiek pārvarētas grūtības, vienīgais norādot, ka gaida labākus laikus. Savukārt Vārkavas novadā esošajā Arendolas muižā, kas vēsturiskajos avotos minēta jau 16. Gadsimtā, algotu darbinieku nav. Muižas saimniece Faimija Turlaja skaidro, ka viesus apkalpo pārsvarā tikai vasarā, tāpēc lielus zaudējumus neizjūtu. Pašvaldībai piederošās Dundegas pilsa direktore Baiba Dūde stāsta, ka lielākās problēmas sagādā kultūras pasākumu plānošana un nespēja viesiem sniegt pakalpojumus. Viduslaiku pilī tiek organizētas tikai laulību ceremonijas, taču bez svinēšanas. Savukārt naktsmītni var izmantot tikai viena mājsaimniecība. Dūde piebilst, neskatoties, ka finansiālās grūtības pili neskar, ienākumi ir ļoti zemi. Par Latgales jūgenstila pērli dēvētās Lūznavas muižā pērn labiekārtotas ārtelpas. Tas palīdzēja iegūt Latvijas sabiedrisko mediju gada balvu kilograms kultūras, kā pērnā gada labākā kultūra vieta.
Tika papildus ierīkotas piknika vietas un ugunskura vietas, tāpat papildināta infrastruktūra arī ar velo novietnēm un jaunām platformām uz muižas parka dīķiem.
Tā stāsta muižas kompleksa pārvaldniece Iveta Balčūne, piebilstot, ka pagājušajā gadā apmeklētāji bija apmierināti, tāpēc labiekārtot āra teritoriju plānots arī šo sezonu. Neskatoties, ka muiža slēgta, darbs tajā nav apstājies. Tiek strādāts pie dažādiem kultūras projektiem, ko plānots realizēt vasarā un rudenī. Neogotika stila Jaunmoku pilī tiek apkalpoti tikai individuālie klienti. Vienas mājsaimniecības locekļiem piedāvātas, piemēram, bezkontakta aktivitātes un audiogidi. Iespējams arī pārnakšņot viesnīcā un ieturēt restorāna maltīti. Taču, kā norāda valdes locekle Aiva Logina, tā strādāt nav rentabli.
Darbs notiek ar individuālo klientu, jebkurā gadījumā šis apgrozījuma kritums ir jūtams.
Jebkāda veida svētku svinēšana pilī nenotiek, kaut gan interese ir ļoti liela. Logina atzīst, ka juridiskā statusa dēļ pils nesaņem valsts atbalstu, tāpēc jātiek galā pašu spēkiem. Uzrunāto piļu un mūžu pārstāvji vienisprātis norāda, ka ir gatavi atsākt pilnvērtīgu darbu, līdz ko tas būs atļauts. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.